С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Изведнъж вие се активизирахте страшно много в медиите. Тези 2-3 дни тук непрекъснато слушам цитати от ваши изявления, силно загрижен за стабилността на властта. Да, силно загрижен за стабилността на властта, за стабилността на сегашното Народно събрание. И аз попитах едни мои колеги, защо така сте се активизирали, те казват, и вие ще кажете дали са прави, че опасността да не влезете в следващ парламент ви кара вас от БДЦ, не вас конкретно Росен Петров, но вас от БДЦ, да сте толкова загрижени за стабилността на сегашния парламент. Така ли е?
Аз познавам моите колеги от БДЦ. Сред тях има някакво професионални политика, но повечето не са такива. Говорят, техния житейски път не се е стекал по начин, че да са, как се казва, трети мандат депутат и смисълът на присъствието им в парламента, нали, да е основна цел на живота им. Не е това целта. Ние за вас много пъти сме говорили, че ние гласуваме често
заедно с ГЕРБ.
Заедно с ГЕРБ. Тоест, това е наша последователна позиция. Активизацията на медиите се дължи на това, че след излизането на АБВ от коалиционното управление, чисто аритметиката постави въпроса ние дали ще продължим подкрепата си за правителството или не. Така че не ние сме се активизирали, а медиите се активизираха, тъй като изведнъж ние станахме по-забележими. Аз често съм давал този отговор на въпроса защо подкрепяме правителството, тъй като ситуацията в България опозиционното говорене е по-лесно от проправителственото. И аз съм отговарял, че го правя с ясното съзнание, че страната в момента се нуждае от спокойствие. Днес имах възможността да прочита декларация от името на нашата парламентарна група и аз акцентирам върху това, че когато става дума за национален интерес, а според мен национален интерес е поне около година още в България да има спокойствие, защото иначе не виждам как се съвместят с едно президентски избори и референдума на моя приятел Слави Трифонов.
Да.
С 5 въпроса, който днеска беше допуснат от правна комисия, което значи, че утре ще бъде допуснат и от залата. А някои от въпросите, които са изключително странни. Ние сме коментирали това като въпрос за назначаване на шефове на област дирекции на МВР, т.е. не назначаване за
избирането им, да.
Според мен ще настане такава каша, поне се вижда със самото задаване на президентския вот, че политическият тон в страната се изостри. Аз нямам политическия опит на хора като господин Първанов или господин Петков, за да правя някаква политическа визия за бъдещето, кой ход ми е най-изгоден. И затова аз мога да си позволя и моите колеги могат да си позволят да нас разсъждават тесно партийно. Аз мисля, че това е задължение и на повечето партии. Ако искат да работят в интерес на хората. Аз знам, че винаги има партийни сметки, но в крайна сметка по някакви ключови неща може да се постигне национално съгласие. Аз не мисля, че националните интереси са леви или десни, че 4%-овата бариера е сред тях. Това е просто една бариера, която или си парламент, или си извън парламент.
Да.
Не мисля, че това трябва да е основната цел на един политик да прекара живота си в парламента. Мога да дам пример с един друг политик, когато аз уважавам, господин Каракачанов. Той от 91-а година е лидер на ВМРО. Сега е трети мандат депутат. Беше в 38-то Народно събрание, после 40-то, сега е в 43-то. ВМРО имаше върхове, спадове, появяваха се други патриотични формации, които обземаха пространството. Но човека си води една последователна политика и според мен е твърде често поставя националния интерес преди всичко. Казвам го това, защото го познавам добре и като човек. Така че аз не мисля, че оставането в парламента трябва да е основна движеща сила. Аз знам как разсъждават хората, често го чувам и от политолози. Всеки депутат си гледа хляба и затова всеки ще гледа да остане в парламента до последно. Вероятно ли ми такива хора, но аз и повечето ми колеги от групата не са професионални политици в този смисъл на думата, който има хора, които са...
Господин Петров, чувате ли ме? Ще трябва да ви прекъсна, защото включваме директно събитие и след това ще ви търся отново, нали може?
Добре.
Благодаря ви.
От мястото на събитието.
Мястото на събитието. Отново се връщаме при омбудсмана на Република България Майя Манолова и наши репортер Стоян Тричков.
Макар че залата уредя, но това го отдавам на доброто възпитание на присъстващите и на недотам доброто на вече тръгналите си. Аз ще си позволя да кажа нещо различно, защото много думи се изказах за кампанията и за благотворителността. Искам да попитам госпожа Майя Манолова, дали това не е началото на една осмислена и хубава кампания до година президент, вместо да сте само омбудсман, така че да се погрижда за социалното равновесие. А, госпожа Манолова, ще ми отговорите ли? Тук е на микрофон. На микрофона.
Разбира се, когато има толкова медии, човек няма как да е в безопасност. Аз съм на празник. Приемам въпроса като... не като провокация, като проява на оценка на успешната кампания. Благодаря за въпроса. Продължаваме с кампанията за дарителство и така нататък.
Благодаря за отговор. Ще следим събитията и към господин Найденов. Господин Найденов, вие вече се щели да идвате на власт, доколкото разбрах БСП и там други присъдружни партии. Вие ще се връщате в ръководството. Пожелавам ви да вдъхновявате госпожа Манолова всяка вечер все така, с нови идеи и наистина да вземете под внимание версията, че тя може да бъде кандидат за президент. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И продължавам разговора с политика Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ. Господин Петров, чуваме ли се?
Чуваме се. Ако нещо се случило, ми казвайте.
Да, ще ви кажа защо ви прекъснахме. Защото омбудсмана на Република България Майя Манолова награждава изявени личности, организации и така нататък, участвали в нейната инициатива Великден за всеки Радио К2. Имаме честа да бъдем наградени, така че може да ни честитите.
Още една ситуация, въпреки че вота беше таен, аз и моите колеги сме гласували за госпожа Манолова, за госпожа Майя
госпожа
Манолова,
да.
Манолова като омбудсман. Тогава много хора говореха, че тя е недостойна, че тя е обвързана с една политическа сила, пък виждате, че съм направил добър избор.
Да, да.
Правя, според мен, много добре с задълженията си и общо взето превърна омбудсмана в една наистина важна фигура.
Да. И активна фигура, която се забелязва вече, да. Защото преди това сякаш по-незабележима беше.
Всички важни проблеми.
Да.
Застава на страната на слабия и нуждаещи си, каквато всъщност е основната защита.
Точно така. Аз ви казах, че Радио К2 сме наградени в този случай за активно участие, така че може да ни честитите наградата.
Честито.
Да, благодаря ви.
Ние казвам ви го като един от хората може да се забрали, но аз съм така един от авторите на идеята за българската Коледа.
Да.
Която също така мисля, че помогна на много хора.
Да, така е. Продължаваме с вас напред. Много проблеми постави, много нерешени въпроси зададе Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, който приехте буквално в края на миналата сесия И какво предизвика той? Реакции остри на обществото, на български граждани в чужбина, вето на президента и реалността? В крайна сметка да гласуваме почти по стария закон, защото нито задължителното е наистина задължително гласуване, а с разкриването на допълнителни изборни бюра в населени места с над 1 милион, точно това, което си беше в стария изборен кодекс, ще се разкрият същите изборни бюра. Остана единствено големия проблем с държави извън Европейския съюз и по-специално, разбира се, с Турция. Според вас, явно преговори ще се водят, явно ще се търсят компромиси. Могат ли да се постигнат компромиси по този казус или е вече трудно, защото от Патриотичния фронт директно казват, че ако не се подкрепи техният текст, т.е. не си остане техният текст и не се приеме всъщност президентското вето, те повече няма да подкрепят властта. И така дестабилизирана ли е властта в България?
Ами мисля, че Патриотичния фронт е важна част в момента от мнозинството
така?
И тяхно излизане би дестабилизирало правителството.
Да.
Наистина. Така че се надявам да бъде намерен разумен компромис между правото на гражданите да гласуват и това българска държава да има все пак някакъв контрол над изборните секции в в чужбина.
Така?
И, нали, визирам тук, те патриотите директно визират Република Турция.
Да.
Ако такъв компромис не бъде намерен, според мен това ще доведе до дестабилизация. Смисъл, подкрепата за едно правителство не е само аритметика, да има нужния брой гласове на депутати,
да.
Той е политическа подкрепа. Аз за това ние винаги сме изявявали своята подкрепа за правителство, без да искаме политически позиции, без да искаме...
И те по същия начин подкрепят. По същия начин, както и вие сега казвате, че ще ги подкрепите без пряко участие във властта.
Значи, те са в един коалиционен формат. С някого, нас никога не са ни канени на коалиционни разговори. Ние не участваме в тия формати. Нямаме такива контакти, не водим такива разговори. Все пак видяхте колко срещи проведоха тези изборния кодекс. Самия аз си дадох сметка в едно от средношните гласувания, че изборния кодекс не беше прият по добър начин.
Да.
Приехме го. Ние тогава с вас говорихме директно от Народното събрание,
да.
Малко на юр.
Да.
Гласуваха се едни текстове по нощите. Аз самия не мога да си дам ясен отговор какво предизвика това. Практически трябваше да се реши само въпроса с електронното гласуване.
Разбира се.
Това
аз се чудя на Къл и на ГЕРБ. Защо се заложиха в този капан?
Не мога да си дам обяснение. Не знам капан ли е, заложили ли се. Ако знам, че за нас се появиха 14 законопроекта, които бяха обединени в един. Където имаше много компромисни текстове, че се правиха едни постоянни заседания на правна комисия. Тя самата заседава 2 дни и 2 нощи. После ние...
Едното от заседанията беше доста апокрифно.
Да. Да, да. Радвам се, че все пак тогава парламента взе зряла реакция
и
проведе истинско заседание на,
да.
на комисията. Лично не мога да си го обясня. Не си го обяснявам с някаква теория на заговора. По-често си го обяснявам, че у нас често нещата се случват от липсата на достатъчно преценка и на недомислие.
Да, да.
Съзнавам колко е ангажирано.
Което е по-лошо в интерес на истината. Това значи, че някои наши политици просто не са дорасли да бъдат политици, след като могат така лесно да бъдат приплъзвани.
Не казвам сега, то аз самия не се чувствам дорасъл, да давам оценки на други, но по принцип е това избързване, това претупване така накрая, тия люшкания. Предполагам, че е тежко. В парламент има достатъчно добри юристи. Не мога да си обясня начина, по който беше прият изборния кодекс. И вижте ли той до какво доведе. Всъщност, наистина, по думите на премиера, без да изпадам в апологетство, се отвори кутията на Пандора. Той го каза най-директно и най-точно. Защото в изборния кодекс Госпожо Манолова, тук ще
прибравя. Маринова съм аз.
Точно личи.
Аз съм Маринова, не Манолова.
А, извинявам.
Вие така се увлякахте по Майя Манолова. По Майя Манолова, да.
Случва ми се да бъркам.
Да. Но то не е от възрастта, нали?
Не знам, аз съм речно доста години.
Шегувам се, разбира се. И така?
Помадряваме, но почва да бъркаме.
Да.
В интерес на истината мога да ви разкажа един случай. На времето, като бях водещ, ми гостува господин Овчаров.
Да.
И аз през цялото време го наричах вице-премьер.
Да.
И той е достатъчно обигран човек и накрая ми каза: господин Петров, аз не съм вице-премьер.
Да.
И аз намерих сили в себе си да включи да му каза: а защо тогава всички ви смятат за така?
Е, ви имате опит като водещ, така че
да,
можете да излезете от подобни ситуации.
В изборния кодекс наистина си пролича, всяка партия си гледа от своята камбанария. Може би най-точно излиза в изборния кодекс и ние не успяхме, говоря включително и за нашата партия, да надскочиме тесно партийния си интерес. Да речем, малките партии бяха заинтересовани и това квадратче не се брои, прословутото квадратче аз не гласувам, което пум-пум. Според мен е нещо, нали, една много екстравагантна новост в
законодателството. Да.
Нали, малките партии гледаха своите интереси, големите партии своите, и мисля, че оттам се получи тая своеобразен правен хаос.
Да.
А и мисля, че доста хора се възползваха от това практически да се създаде една истерия. Вие много правилно в началото направихте анализ на изборния кодекс. Той е практически почти стария.
Да, да, да.
Но се създаде една истерия.
Абсолютно.
Иначе няма да се гласува никъде в чужбина. За Европейски съюз няма никакви ограничения.
Да,
просто се
да.
От 100 на 40, доколкото виждам Патриотичния фронт е съгласен това да се върне отново на 40 заявления.
Точно
за откриване на секция.
Да.
Отпаднаха всякакви санкции за задължителното гласуване. То практически е задължително само като формулировка.
Абсолютно.
И аз мисля, че е редно, че отпаднаха тия санкции, тъй като макар, че самото изваждане от списъците при два последователни вота също е санкция, и аз не знам как ще погледне на това Конституционния съд. Да не забравяме, че след президента...
Най-вероятно и това ще... Най-вероятно и това може би ще претърпи промени.
Да.
Така, изборния кодекс...
Тук отдавам на това, че партиите гледаха, първо отвориха една кутия на Пандора. При 8 парламентарни групи това е неизбежно
да се случи. Толкова за изборния кодекс. Искам да ви попитам нещо, което прави впечатление в последните няколко седмици. Преминаха няколко конгреса. На ДПС, на ВМРО, сега миналата събота и неделя на БСП. И аз оставам с впечатлението от тези дни последните, че буквално на всеки ъгъл в България се правят някакви сценарии и се обсъждат някакви сценарии, по които ще се развива обстановката в България. Вие сте отскоро политик, но от много отдавна анализирате политическите събития и ситуации в България. Хайде ми кажете, моля ви, какво от тук нататък ще се случи? Не като врачка, а като анализатор.
Като анализатор, аз мога да кажа какво се надявам да се случи, госпожо Нинова, защото...
Сега пък Нинова ме направихте.
Казали,
господин господин Петров!
Дори най-смелите ни надежди.
Да, господин Петров, ще ви прекъсна пак.
Да няма избори.
Ще ви прекъсна пак, защото сега пък ме направихте Нинова. Много се вживявате в коментара си днес.
Вие ми казвате конгрес.
При това забележете, че аз даже не съм споменал.
Господин, ни почвам да говоря на Майя Манолова.
Да, при това името на Нинова даже не съм го споменал. И така, аз си оставам Маринова и да продължим нататък. Кажете ми сега, след конгреса на БСП, в който се дадаха заявки за един нов тип политика, четах коментар, който много ми хареса, че Миков бил обещавал романтична опозиционност, докато Нинова била казала, че им ще ги доведе до властта и познайте кого са избрали. След като... Да, след като...
Властта винаги по принцип е по-силен стимул.
Естествено. Той е даже най-силният афродизиак. Какво остава за...
Да, аз уважавам и двамата като личности. Да. Господин Миков го смятам за един изключително порядъчен човек. Да. Такива впечатления съм останал от него. Аз съм имал възможност да видя и къщата на родителите му във Видин.
Да.
Така че той е от едно учителско семейство, бедно, и наистина го смятам за порядъчен човек и много добър юрист. С госпожа Нинова съм имал възможността да бъда съученик в класическата гимназия.
А, така ли?
Един и същи випуск.
Да не ви видим депутат от БСП в следващия парламент?
Не, не, не. Нямам такива амбиции. Но си спомням, че прякорът беше дукс. Водача от латински.
Да.
И нейното име може да звучи за хората много латинско, но в нашата гимназия много се котираше. Не знам, има много сценарии. Да речем, днеска сутринта господин Москов
каза,
че това е един проруски
сценарий. Пропутински даже го нарече, не проруски, пропутински.
Пропутински, да, проруски, за обединение на проруски сили в лицето на АБВ, БСП и евентуално Движението за права и свободи. Сега аз не съм чак такъв познавач на геополитиката, но със сигурност тече някакъв процес на консолидация в лявото, и то най-вече с оглед на президентските избори. Значи днеска слушах много внимателно декларациите и на Движението за права и свободи, и на БСП.
Така?
И те говорят за избори, но говорят за избори след президентските.
Да.
Предсрочни, т.е. евентуално до година. Така че аз не смятам, че дори те като опозиционни партии са готови в момента за едни парламентарни избори заедно с президентските. Но наистина тече една консолидация в ляво, и според мен Корнелия Нинова ще излезе от това твърдото крило в БСП, чието олицетворение са хора като господин Янаки Стоилов, като господин Наско Мерджанов, който също много уважавам. Наистина ще върне БСП, бих казал, към по според мен либерални идеи, либерал-социални идеи.
Добре, господин Петров, ама нали най-голямата критика, която се отправяше към БСП, от какви ли не среди, беше точно това, че лява партия на либерални, изповядва либерални политики. Тъкмо Михаил Миков... Тъкмо Михаил Миков ги върна на... Върна ги на левите позиции.
Който БСП управляваше, смисъл, тогава беше на власт.
Управляваше успешно, защото света не беше влязал в криза. Дайте да си говорим честно. Защото това беше преди 2008 година, когато светът беше в разцвет.
В това, което четох в парламента, аз казах, че България имаше нелек исторически път.
Да.
Аз наистина смятам, че без да звучи поетично, България беше ударена точно преди да излети. Помните 2007 година ситуацията с влизането? Бума на недвижимите имоти, наистина, скока на пенсиите, скока на работните заплати. И изведнъж 2008 година...
Точно така, световната криза тръгна от Съединените щати и ни удари и нас. Така е.
Удари ни нас. След това 2013-2014 година на политическа нестабилност, на език на омразата, на противопоставяне, на вадене на зъби, липса на политически диалог. Страната не успя да се развие, въпреки че подценявам качество на някои от хората и в тогавашното правителство.
Да.
И сега малко тръгнахме да отлепаме на някъде. Виждате какво се случва по света. Геополитическа нестабилност, конфликти около нас.
Абсолютно.
Трусове в съседите, прогнози за нова световна икономическа...
Точно така, да.
...стагнация.
Така е. Един крайно нестабилен Европейски криза. Съюз. Крайно нестабилен Европейски съюз вече.
И сега остава сами по-български да си разбъркаме кашата. Наистина, че се окаже верно тази поговорка, че фада около казана на българите... Няма пазач, защото те сами се натикват вътре. Тук не смятам, че тесно партийното, то няма да се загубят партията. Изчакайте там 6, 7 месеца, 8, 9, 10, 12, вижте как се развива страната. Управлението ли се справи или няма да се справи. Не смятам, че тук трябва това да е водещото. Тъй като просто не сме в кондиция да се впуснем в един 6-месечен хаос и безвластие. И аз съм го казал много пъти, от това няма да се изпати политическия елит или политическата класа. Под една или друга форма много от депутатите в сегашния парламент пак ще станат депутати. дали на власт ще е дясноцентристка или лявоцентристка сила, пак някой ще е властта, някой ще е опозиция, но от тая липса на този времеви хаос се отрази най-лошо на хората, то няма се отрази лошо на политиците.
Да. Казахте, че лявото
така,
отива
че,
към...
Така че хората да мислят по този начин. И аз, понеже живея в един най-обикновен софийски квартал и си говоря тук с баба Совка, да ви кажа, тя не е чула за изборния кодекс.
Да. Изборния кодекс е измислена тема.
Много се интересува дали сега Щерки, която заминава да работи на морето, ще има добър туристически сезон.
Да.
Тя на сезонна работа.
Да.
Кога, дали на време ще дадат пенсията и за какво ще стигне в магазина. Значи, на нея ти... Ние вторачени в политиката, хората не са вторачени по този начин.
Така е.
Гледат по съвсем друг начин на нещата. За нея е важна сумата в портфела и това, което може да купи срещу нея. Тя много не се интересува сложните коалиционни форми на управление, дали мнозинството е плаващо или безплаващо.
Е, тук е момента да ви попитам.
Аз се виждам всеки ден.
Тук е момента да ви попитам. Кои са трите най-важни проблема, които открояват вашите избиратели при срещите си с тях?
Липсата на работни места.
Така.
Демографската криза.
И доходите.
Липсата на работни места го свързвам с доходите.
Да? Те са две различни теми. Защото имаме...
Да,
нали знаете, че ние сме една от малкото държави...
Аз, понеже често обикалям в провинцията да имаш работа е вече доста...
Лукс.
Високо социално положение. Особено в някои части от България.
Но доходите са различни от работата, защото ние сме една от малкото държави, в които имаме работещи бедни. И то не малка част.
Така, да. Но аз го обвинявам просто да са три. Казах...
Демографския?
Демографския, да. Демографската катастрофа. Днеска дори президента Плевнелиев най-сетне обърна внимание на този проблем.
Да.
Защото той наистина е... Ние изчезваме. Ние сме най-бързо изчезващи
да.
в Европа. И все пак 1300 години, да не кажа, че и повече, тъй като българите съществуват отново при това като племенно наименование поне, са успели да го съхранят.
Да.
И остава ние да се развиваме така, че понятието българин да изчезне. Да останат само топоними от нас.
Да.
Казахте, за мен това са най-големите проблеми.
Казахте, че лявото върви към обединение в новата си конфигурация със средновото ръководство на БСП, а дясното, две думи и за него и да приключваме, че напреднахме във времето.
За дясното не мога да прогнозирам. Аз бях свидетел на това как дясното се разпадна за личности и противоречия.
Така?
На времето се говореше за това, кое е статичното дясно, когато взе да става от СДС на ДСБ, на СДС,
да.
На други партийни формулирования на СДС. Според мен, за да върви една държава, е нужна и силна десница, и силна левица.
Да.
А хубаво е да има и някои центристски партии, които да балансират и да придават умереност на тона. Но най-вече са една държава, за да върви, се нуждава от два крака. И ляв, и десен.
Благодаря ви за вашето участие. Завършваме с тези думи. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.